bucuriile suferinței. Mărturii cutremurătoare ale unor oameni care au trecut prin calea cea strâmtă a deportărilor și închisorilor comuniste.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Avem în seara aceasta deosebita bucurie și în același timp onoare, cinste de a avea în mijlocul nostru pe domnul inginer Dumitru Dan Lucinescu, un om deosebit, un luptător, un jertfitor al acestei împliniri a destinului uman, a purtării, asumării purtării crucii, care este dată de Dumnezeu pentru fiecare om în parte și a împlinirii chemării care i-a fost lăsate lui de bunul Dumnezeu, cu bune și cu rele, care ne va relata pe parcursul celor 30 de minute ale emisiunii noastre anumite momente de jertfă, de luptă, de suferință, dar și, de ce nu, și de bucurii, de împliniri, de realizări din viața sa. Domnul inginer Dumitru Dan Lucinescu este prezent în orașul nostru și a avut această bucurie de a veni în studioul nostru. Bine ați venit, domnul inginer!
Bine v-am găsit, părinte!
Și mă bucur și vă mulțumesc pentru, deși timpul dumneavoastră este prețios, ați călătorit distanțe lungi până să veniți aici și la noi, cu greutățile, am putea spune așa, ale vârstei mai înaintate pe care o aveți. Văd că sunteți născut la 21 mai 1927, da?
Da, părinte, mulțumesc pentru...
Ne spuneți, ați născut, mai bine să vă lăsăm pe dumneavoastră să vorbiți, să ne spuneți câteva date despre dumneavoastră, da. Unde v-ați născut, părinții dumneavoastră și anii copilării, da?
Sunt născut în Botoșani, într-un oraș cu tot farmecul moldovenesc și cu un trecut glorios datorită personalităților mari pe care le-a avut. De la Eminescu, Enescu, pictorul Lucian și toate celelalte. Dar, de fapt, acest oraș în care m-am născut, în acest oraș n-am avut bucuria să stau prea mult, pentru că la 14 ani am plecat la un colegiu național militar și după aceea, în continuare, facultate și toate celelalte, și înstrăinarea s-a accentuat, s-a continuat prin cei 15 ani de detenție politică pe care am avut-o.
La ce vârstă ați plecat de acasă?
La 14 ani. La 14 ani am plecat la colegiul național militar Nicolae Filipescu.
La Brașov, nu?
Nu. Nicolae Filipescu la mănăstirea de numit la inițial Mănăstirea Dealul, unde era capul Mihai Viteazul, și după aceea la Predeal, pe unde era cea mai frumoasă unitate și clădire militară, pe Valea Iadului.
Acolo v-ați înscris, era o școală militară. Deci era școală militară atunci sau era un colegiu care pregătea? Ce ieșeați dumneavoastră? Ce v-ați dorit să fiți la 14 ani? Ce vrea să ajungeți dumneavoastră în viață?
Părinte, era un, de fapt, materie...
Că orice tânăr are un vis când pleacă de acasă, știți?
Colegiile naționale militare erau licee,
da?
În care, în comitent cu materialul cultural, pregătește viitorii ofițeri ai armatei române. Cei care absolvă un colegiu au prioritate la viață, la marină și sunt pus în fruntea promoțiilor din țară.
Deci ați plecat aici și după aceea ați terminat sau nu ați terminat această... Că între timp am înțeles că ați mers la facultate. Ce facultate ați urmat?
Referitor la datele despre biografice ale mele, lucrurile nu sunt prea complicate. Am urmat acest colegiu național militar în perioada când toți ceilalți elevi civili mergeau în vacanțe, se distrau. Noi am avut tabere de instrucție care se concretizau prin zbor, prin școli de zbor, prin aplicații de navigație navală sau pentru alții artilerii sau așa mai departe. Eu am toate vacanțele mi le-am făcut în cadrul școlilor de zbor militarizate. Cel mai mult am fost la Sânt Petru Brașov, unde am obținut toate brevetele de zbor plus niște brevete internaționale. De partea negativă, partea dramatică, că țara noastră a fost agresată și pusă în situații de cel mai mare tragism prin ocuparea țării de către armatele sovietice, cu consecințe extrem de grave. Această ocupație sovietică a avut consecințele distrugerii aproape a tot ce a fost sfânt și frumos în țara aceasta. S-au distrus tradițiile, toată frumusețea satului românesc, toată frumusețea tradiției de mare spiritualitate a fost călcată în picioare cu brutalitate, obligând pe acești oameni de bază a țării românești, țărănimea, să treacă la colective, nemai acordându-i, nemai dându-i bucuria propriilor vite pe care le iubea. Țăranul român era înfrățit cu animalele de muncă și cu tot ceea ce muncea. A fost abrutizat, pus să lucreze la niște colective agricole destul de neproductive, casele lor au fost aproape distruse, le-au luat toate gospodăriile, iar marea majoritate a țărănimii a fost obligată să fugă cât puteam mai departe și m-am trezit când eu eram inginer la Iernut, la o centrală termică, aveam treburi acolo, am văzut un țăran român cu nevasta și vreo 4 copii după el. Mi-am dat seama că este din Moldova. Am avut o durere foarte puternică. Ce faci, Bade, aici? Ce să fac, domnul inginer? Ce să fac? N-am mai avut de mâncare. N-am mai putut suporta. Păi bine, dar nu ți-a fost frică să-ți iei copiii și nevasta? Mai degrabă mor pe aici decât să mai stau în mizeria și în suferința care mi-au dat-o acolo unde m-am născut. Ei, a urmat o perioadă destul de grea. A urmat după aceea, în perioada când eu eram student, pentru că n-am mai suportat să stau în armată, au venit ofițeri politici care batjocoreau tot ce noi am avut sfânt în tradiția noastră. Această renunțare la aviație și la, să zicem, îmi plăcea din copilărie, m-a marcat tot restul vieții, pentru că am renunțat la zbor, activitatea care o consideram sublimă pentru mine. Comunismul trebuia să distrugă tot ce este valoare românească. Armata regală trebuia distrusă după ce l-a lungat sără pe rege. M-am trezit că toți care cunoșteam eu, ofițeri superiori, toți ori au intrat în pușcărie, au murit și câțiva au reușit să plece în străinătate. În situația aceasta, singura cale care o aveam de urmat, renunțând la activitatea militară în aviație, m-am înscris la facultate la fizică și la matematică. Era greu, începuse greu pentru fiecare, dar comunismul nu-și arătase adevărata față de criminalitate. În noaptea de 14 spre 15 mai, în toate centrele studențești, au tăbărât cu miile securiștii și au arestat în fiecare centru studențesc în 23.000 de studenți. Toți acești tineri cărora le-a fost tăiate aripile de zbor spre bine, spre frumos, le-au anulat studiile de medicină, de știință, de tot, și în final au fost băgați în închisoarea pentru exterminare totală de crime odioase, binecunoscută ca închisoarea Pitești cu reeducarea. Reeducarea însemna omorârea studenților, cu excepția unor foarte puțini studenți care au acceptat să renunțe la tot ce era sfânt și să se înscrie în comiterea crimelor către colegilor, către ceilalți. E cunoscut, cazul Pitești este cunoscut,
da.
Acest caz despre Pitești și despre torturile respective am vorbit în cartea mea Jertfa, care poate fi găsită în cadrul la Fundația Creștină Preot Arsenie Boca, de pe București, strada Barbu de la Vrancea, numărul 3, etajul 2. Despre societatea românească în acea perioadă este foarte mult de spus. A început o tragedie care pare incredibilă pentru o societate normală. Rețin, era o doamnă cu două licențe, foarte cultă, dar care n-a acceptat să se înscrie în nicio formație comunistă. Politică comunistă și de atac la tot ce avea sfânt poporul român. Consecința a fost că a fost dată afară de peste tot și obligată să lucreze, să curăță niște WC-uri din centrul capitalei. Bineînțeles că această doamnă prea deșteaptă a plătit pe niște țigani ca să facă lucrul ăsta, dar partea cea mai grea, că a început execuția ordinului care s-a dat din partea reprezentantului Moscovei, un nume care spune Pacepa, ani de zile n-a știut nimeni numele exact al lui, și care a ordonat: distrugeți burghezia română. Burghezia română, de fapt, care era baza țării, era țărănimea care o distrusese și acum urma toți oamenii cu minți din țara asta, funcționari, învățători, da, mici negustori, toți aceștia plus fostele funcții în aparatul de stat. Ajutor de primar, funcții din acestea administrative, nu mai vorbesc de ministru, ăștia toți au fost închiși politici. Da. Și epuizaseră toate posibilitățile, procese absurde, incorrecte, dar nici nu mai aveau motivația ca să areseze niște oameni în vârstă de majoritatea cazurilor și nevinovați. Și atunci au scos acea lege în care puteau, în orice condiții, fără nicio justificare, să condamne administrativ. Condamnarea administrativă până la 52 de luni. Toți aceste victime ale comunismului, oameni cinstiți, care munciseră o viață întreagă modest, au fost aduși la canal, la canalul, așa zis, canalul Dunărea Marea Neagră, și exterminați. Nu cu pistolul, dar oameni, poți să pretinzi un om de 70, chiar mai mult, o vârstă înaintată, care nu muncise niciodată cu lopata, să realizeze 3 metri cub de pământ escavat așa și cu condiția de a primi o hrană cu care să-și trăiască zilele. Cei care nu făceau această normă primeau niște lături care erau sub 400 de calorii pe zi, cei ce conducea în final la o cașexie, la o distrugere, așa cum s-a întâmplat. Ei au reușit să distrugă tot. Au distrus armata regală, au distrus țărănimea complet, au distrus valoarea deosebită a tradiției și a culturii românești naționale și au umplut pușcăriile. Pe studenți i-au masacrat. În Pitești au fost un număr foarte mare de morți, iar cei care nu muriseră au rămas cu tare pentru o viață întreagă. Toată perioada aceasta comunistă a fost o perioadă de nedescris pentru cei care nu au făcut pactul faustic. În momentul când eu am lucrat ca inginer și vreau să menționez că până la urmă nici șoferii cu care trebuia să mă duc pe șantiere n-au mai vrut să lucreze cu mine pentru că, nefiind membru de partid, eram oricând predispus să mă bage direct în pușcărie din nou. Dormeam 4 ore pe noapte, într-o noapte. N-aveam timp nici așa, în afară de câțiva covrii să-i mănânc. A fost o viață foarte plină de privațiuni. Singurul domeniu în care s-a mai putut face ceva a fost domeniul energetic, în care electricitatea era înainte de toate, era o normă de implementare a comunismului și în cadrul Ministerului Energiei, într-adevăr, se muncea mult, obositor, dar comunismul nu era atât de abject ca în celelalte părți, pentru că aveau nevoie ca oamenii să-și facă treaba. În condițiile astea mi-am făcut datoria, dar am avut niște lucrări, o invenție, am reușit să realizez focalizarea fascicului ultrasonic, care este o treabă foarte subtilă, care a fost cumpărată în Germania de un mare institut și toate avantajele acestei invenții, pentru a nu reveni numai mie, am fost transferat la Centrul Mecanic al Solidelor, un institut de prestigiu. Tot inconvenientul era faptul că nu eram membru de partid. Oamenii de știință din România au fost oameni deosebiți care și-au făcut datoria din plin, însă într-o atmosferă foarte, foarte îngreunată de cortina de fier. Toate țările acestea trecute sub jugul bolșevic rusesc nu au mai avut voie să aibă nicio legătură cu lumea științifică exterioară. Cortina de fier a dus la o stagnare a dezvoltării tehnice românești și, bineînțeles, ce se putea mai mult nu fura, dar adapta și așa mai departe. A fost cazul când nici rușii, nici Uniunea Sovietică nu vreau să ne dea din utilajele lor tehnice mai deosebite, datorită faptului că ele erau copiate, ca să nu spun furate, din vest,
da.
Și n-avea voie să le
să știe
nimeni și așa mai departe. Ei, în mare am lucrat mult ca inginer, ca cercetător, cu o invenție foarte importantă pentru care statul, deci intitulată focalizarea fascicului ultrasonic, pentru care statul a luat bani mulți. Această invenție care a fost cumpărată Anglia, Franța, RFG și nu știu mai ce,
da.
Eu am primit, după mari dificultăți, suma maximă admisă, 11.000 de lei. Perioada comunistă, în sfârșit, a trecut. Pentru cei care lucram în lumea tehnică și o tehnică uneori destul de avansată, am avut singura consolare, aruncarea cu trup, șupturi și suflet în activitatea care o aveam, fiind astfel scutiți de orice fel de abjecții comuniste, concepții care foarte mulți dintre noi nu le acceptau. A urmat după aceea pensionarea forțată, de fapt am făcut-o eu, exact în momentul când s-a terminat cu comunismul, și a venit o altă formă de neocomunism. Din motive care e mai bine să rămâi necunoscute, am fost obligat să plec în Suedia și acolo m-am apucat să scriu. În 18 ani am scris 19 cărți,
da.
Cărți care sunt traduse, care sunt numai în limba română și tipărite în editura care mi-am făcut-o eu, pentru că n-aveam bani să plătesc o editură din România care cerea pentru o carte măcar 1.500 de dolari.
Da.
Editura mea s-a numit Editura Siaj și am editat În total am debutat aproape vreo 19 cărți. Da. Titlurile cărților mele sunt următoarele. Spre război, erau preliminarele celui de-al doilea război mondial, lupta, jertfa, întoarcerea din neguri, sfârșit de lumi, un număr de căderea Constantinopolului intitulată Sfârșit întunecat de Iev, Efemeritate și Divin, Spania și încă vreo 3-4 cărți.
Ați scris și despre Ștefan cel Mare. Așa. Și am înțeles că aveți în intenție să scriți.
Ștefan cel Mare, Viața lui Mihai Viteazul. Și acum am în pregătire a 20-a carte, tot de istorie, despre unul din poate cei mai mari dintre toți voivodul care era cunoscut ca Mircea cel Bătrân, în realitate a fost o interpretare greșită de traducere.
Da.
El era Mircea cel Mare, dar mai exista un Mircea tot așa de rang de noblețe, de boierime, care, pentru a nu se confunda acest Mircea cel Mare, i s-a dat numele greșit de Mircea cel Bătrân, că între cei doi Mircea, acesta avea vârsta cea mai înaintată. Am reușit împreună cu un om cu totul deosebit, Cristian Filip, să creăm Fundația Creștină Preot Arsenie Boca, fundație care trebuie să renască creștinismul și bunul simț și refacerea tradițiilor călcate în picioare de jumate de secol de comunism. În prezent sunt în orașul Turnu Severin, la episcopie, unde niște prelați cu foarte bune intenții, niște oameni deosebiți, se zbat să facă și ei cât mai multe pentru Biserica Creștină Ortodoxă, pentru refacerea spirituală a românilor, pe care eu, cu toată condescendența, îi felicit pentru eforturile făcute și pentru gradul de noblețe pe care l-au în acțiunea aceasta.
Aș vrea să vă mai întreb câteva lucruri. Și anume, ați fost condamnat aproape la 15 ani de muncă silnică.
Condamnarea mea totală a fost de 38 de ani.
38 de ani.
Cu care se avea următorul aspect. 15 ani pentru crimă împotriva ordinii sociale.
Da.
10 ani delict de uneltire împotriva ordinii sociale. 8 ani de ținere de material interzis. 5 ani de ținere de material interzis. În total 38.
Da.
Din acești 38 am executat pedeapsa cea mai mare de 15 ani, trecând în afară de acea infernală pușcărie de care am vorbit pe Pitești, am trecut întâi prin Suceava, după aceea Jilava, cum am menționat Pitești, Gherla, Aiud.
Într-una din aceste închisori, nu întâmplător, numele fundației dumneavoastră poartă numele unei persoane pe care ați și cunoscut-o, ne-ați relatat.
Da, nu este vorba de o cunoaștere din pușcărie.
Nu din pușcărie, dar în pușcărie,
înțeles
că ați cunoscut pe un părinte deosebit al zilor noastre.
Da, este adevărat. Da. În Suceava, după procese, am stat în cameră cu un preot călugăr care avea atunci 28 de ani și care astăzi este cunoscut ca unul din cei mai mari duhovnici ai românilor. Vin la el din toată țara, îi ajută, iar acest prelat deosebit a făcut una din frumoasele mănăstiri, mănăstirea Arhanghelii Mihai și Gavril, care este în munte deasupra satului Petru Vodă,
și care a reușit să facă un rai în locul acela, a construit o școală, a construit un azil de bătrâni, a reușit să facă și o mănăstire de maici. Mai mult pentru un om care a suferit în pușcărie ani lungi, este greu de conceput.
Da. Ne povesteați și poate vom mai avea prilejul să mai stăm și altă dată de vorbă, că ați avut și în cartea dumneavoastră, ați scris că l-ați cunoscut și pe părintele Arsenie Boca.
Pe părintele Arsenie Boca...
Numai câteva cuvinte. Că
am avut șansa să-l cunosc înainte de pușcărie.
Da.
După pușcăria mea, după ce am ieșit, am aflat că părintele Arsenie Boca i s-a luat dreptul de preoție, ceea ce era un caz de încălcare flagrantă în drepturile internaționale, să iei unui prelat fără nicio justificare, să iei dreptul de preoție. L-am cunoscut când am ieșit din detenție după 15 ani, pictat la mănăstirea, la Biserica Drăgănescu, în drumul spre Alexandria, o pictură celebră cu niște noutăți și cu niște elemente de pictură bisericească cu totul novatoriu. După ce a terminat această activitate de artistică deosebită, s-a retras și lucra pictură bisericească în cadrul mitropoliei sau patriarhiei și, în final, viața lui a fost curmată. Există preot care l-a și înmormântat și tot și care spune cum cadavrul i-a fost adus de securitate la mănăstirea din Sinaia. Presiunile probabil care s-au făcut de cei implicați și care nu vreau să răspundă au fost că nu este adevărat, el a murit de inimă.
Da.
Dumnezeu există, știe mai mult decât noi și fiecare își va primi după răsplata, după ceea ce a făcut. Părintele Arsenie însă a rămas în sufletul tuturor românilor, nu numai a celor care l-au cunoscut, a celor care au auzit de el, a cei care au citit cartea care este un îndreptar spre sfințenie, Cărarea Împărăției, și personaj care a determinat o fundație să-i poarte numele. Fundația Creștină Preot Arsenie Boca, fundație care există și acum și funcționează în București, pe strada Barbu de la Vrancea, etajul 1, pentru a intra înăuntru faci un prefix de 2 și poți intra ușor acolo.
Dar există și un site, se accesează pe un site?
Există de asemenea un site a Fundației Creștine Preot
care se poate accesa.
Se poate accesa și se poate...
Pentru a afla mai multe informații despre...
Această fundație a organizat sistematic călătorii religioase.
Pelerinaje
în locurile deosebite. La mormântul părintelui Arsenie s-au făcut cel puțin 3 sau 4 pelerinaje în condiții foarte civilizate, la sume modice, la mănăstirea Sâmbăta, de asemenea aceste pelerinaje, fundația încercând din răsputeri să readucă România la stadiul de spiritualitate care a fost călcat în picioare cu brutalitate timp de jumătate de secol.
Domnule inginer Dumitru Dan Lucinescu, vă mulțumim că ați avut bunăvoința și dragostea de a ne acorda câteva minute ca să vorbim numai în puține cuvinte sau însă mărturie cărțile dumneavoastră deosebit de valoroase, de frumoase, încărcate de învățături pentru noi, pentru că dumneavoastră ați ales calea aceasta deosebit de frumoasă, de care vorbea părintele Arsenie Boca, că există o singură cale senină în viața noastră, trăirea învățăturii creștine la toată înălțimea și frumusețea ei și în toată sau cu toată sinceritatea noastră. V-ați asumat în viață purtarea crucii, v-ați făcut datoria față de credința lăsată nouă de Mântuitorul, față de neamul românesc pe care l-ați iubit și l-ați slujit și iată că Dumnezeu v-a învrednicit ca să aveți și bucuria aceasta a unei împliniri deosebite, nu numai a unor suferințe, a unor lupte sau unor jertfe, ci să lăsați ca mărturie cărțile dumneavoastră, amintirile pe care aveți, de ce nu învățăturile, și peste ca o încurnare a acestora toate invențiile și toate realizările pe care dumneavoastră, ca om de știință, le-ați adus pentru cercetarea, ca omenirea, omul în general să o ducă mai bine. Suntem convinși că de câte ori veți mai poposi în mijlocul oamenilor de aici, veți avea și bunăvoința să mai stăm mai mult de vorbă. Acum este o oră târzie, oboseala pentru fiecare dintre noi își spune cuvântul. Vă mulțumim încă o dată și rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dea sănătate, multă putere de muncă în continuare, să vorbiți tinerilor noștri și tuturor acelora care ar trebui să vă asculte din ce în ce în număr mai mare despre ce înseamnă asumarea purtării crucii în viață. Iubiți ascultători, vă mulțumim pentru bunăvoința de care ați dat dovadă să fiți alături de noi în cadrul emisiunii Bucuriile Suferinței și până la următoarea emisiune să auzim numai de bine!
Bucuriile Suferinței. Mărturii cutremurătoare ale unor oameni care au trecut prin calea cea strâmtă a deportărilor și închisorilor comuniste.